Adran 7. Pa gyfleusterau sydd ar gael yn yr orsaf? Gallwch wirio pa gyfleusterau, gwasanaethau a lefelau hygyrchedd sydd ar gael yn ein gorsafoedd trwy fynd i'r adran Stations and On Train ar wefan Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar www.nationalrail.co.uk www.nationalrail.co.uk neu drwy gysylltu â'n tîm teithio a chymorth ar 033 300 50501. Yn ein gwrsafoedd mwy fel Caerdydd Canolog, Caer, Yr Amwythig, Casnewydd ac Abertawe, mae mannau gwybodaeth a staff. Mae'r mannau hyn wedi marcio'n glir ac maen nhw ar agor yn ystod oriau agor y swyddfa docynnau. Gall staff y mannau gwybodaeth roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan gynnwys gwybodaeth am y gorsafoedd a'r cyfleusterau a ddarperir gan gwmnïau eraill, yn ogystal â'ch cynghori pa mor hygyrch yw dulliau trafnidiaeth gyhoeddus eraill sydd ar gael ger yr orsaf, fel bysiau a thacsis. Lleolir y mannau yng nghynteddau'r gorsafoedd ac fe'i defnyddir fel mannau ymgynnyll i deithwyr sydd wedi trefnu cymorth. Mae gan yr holl swyddfeydd tocynnau a mannau gwybodaeth a staff ddolenni sain, ac mae gan nifer o leiaf un counter isel neu counter y gellir addasu ei uchder. Mewn rhai o'n gorsafoedd llai, mae yna fannau gwybodaeth ar gael. Mae sgriniau digidol gwybodaeth i gwsmeriaid sy'n dangos cyrchfan ac amser ymadael trenau ar gael ym mhob un o'n gorsafoedd. Defnyddir y sgriniau yma i ddangos gwybodaeth ynglyn ag unrhyw oedi neu darfu sy'n digwydd. Os ydych wedi trefnu cymorth i gludo bagiau ymlaen llaw trwy ein tîm teithio a chymorth, bydd ein staff yn eich cynorthwyo rhwng mynedfa'r orsaf a'r trên yn ddi-dal. Fodd bynnag, cofiwch nad oes gennym yr un ferfa na cerbyd trydan yn ein gorsafoedd. Dylai maint a nifer y bagiau y gellir disgwyl i'n staff eu cario fod yn rhesymol, a rhaid bod modd eu cario i'r trên neu o'r trên ar un daith. Nid oes cyfleusterau i adael bagiau yn unrhyw un o'n gorsafoedd.